السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيراكم لاباس؟ اهلا سي حمو.
اسيدي مرحبا بكم.
والله راني متوحش كاس تاعي
ان شاء الله.
والله العظيم كسمش كاش مطركش.
والله عصر اخويا.
السلام عليكم ناس القعدة، مرحبا بكم، بيانفوني ويلكم في رونديفو ميوزيكال هبدومادير.
صحيتو لي زوديتور دو لا ميوزيك فيوجن الجيريان في ليميسيون القعدة كوم شاك سامدي. رانا مع بعضنا اليوم بوندون بريسك اون اور دو بون ميوزيك. صحيت ميمون؟
صحيت فيصل. فوالا دونك ان شاء الله رانا اونصومبل حتى للسبعه. دونك مرحبا بكم نتوما اللي راكم سوا في الطوموبيل، سوا راكم في الدار، سوا راكم في الحوانت، راكم تسمعوا. مرحبا بكم نتوما
الناس في التاكسيات اوسي.
وي بيان سور
الطوموبيلات.
دونك مرحبا بكم ثاني الناس تاع انترنت اللي تيليشارجاو ليميسيون ولا راهم قاعدين يسمعوا فينا فيا لي ويب راديو، راديو حشيشه
ولا راديو هنا والهيك.
فوالا كامل 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 مرحبا بكم. كيما قلت فيصل اوني لا بور ايكوتي دو لا بون ميوزيك.
داير سافا غروزي في الديبار مع نيكسيلون اكسيلون جروب اللي اسمه غروز.
غروز فوالا سي اون نوفيل فورماسيون، اون جون فورماسيون. دونك فيها des jeunes musiciens, ils sont jeunes, ça fait plaisir.
Exactement, exactement. C'est une dakhla, je crois, Mimoun, dans l'émission. Non,
déjà Grouz, je crois c'est la deuxième fois qu'on écoute Grouz. Donc, ce que j'aime dans le groupe, c'est que les musiciens viennent de Blaise Mzef, de Alger, de Constantine, de Béchar. Donc, les mots ont une magnifique fusion.
Donc, ça crée une atmosphère mlahat, plusieurs traditions en Jazair.
C'est vrai, voilà. On entend du jazz, du rock, du gnaw. De la bonne musique.
Exactement, on commence à négrouser au Mabadana avec la chanson Jao Gnawa.
الخير للبلاد ويبرى كل مسكين. وراهم جاو، وراهم جاو لقناوة، بطبول قراقب والبندير، طالبين من الله تعالى الخير للبلاد ويبرى كل مسكين. وشهادة وما تنساوش أتهلو في الوالدين. والآخر قال الدنيا ولا تنادى والناس بالمال معبيين. لحدايا قال الدنيا صلات وشهادة وما تنساوش تهلو في الوالدين. والآخر قال الدنيا ولا تنادى والناس بالمال ماميين. والقلوب مريضة وغضبانة هيا وخلاص نبقى فيهم خير والشيطان واللي بالطبل شفيا وهدار والدمعة سيلة على الخدين شفت مرة قدا الزنقة بتفار الجوع والعطش وفي زوج بردانين واللي بالطبل الشفية ودار والدمعة سيلة على الخدين شفت مرارة كده في الزنقة بتفار الجوع والعطش في زوج بردانين والناس عارفة فديرهم مدفية هيا شكون يحس بيك وقول لي يا مسكين من غير الواحد من رب العالمين
Voilà, c'était le groupe Grouz, une excellente chanson de Dina Biha, l'émission Le Gada.
Exactement, Mjaou Le Gnawa, un excellent son, t'as le jeune groupe Grouz.
Mjaou,
attention.
Ça fait plaisir. Voilà, donc on est toujours ensemble pour l'émission Le Gada Radio Annaba, حتى السبعة, Inch'Allah, on écoute que de la bonne musique. Hein,
exactement, de la fusion algérienne et maghrébine, comme chaque samedi, mais 7 à la 7, on va dire pendant une heure de temps.
يا سلام دونك لا سمين الدنيا فوت انت ما كنتش معايا لا سمين الدنيا
اكزاكتومون
تما ابوندوني
خليتك جافي ان اوتر ترافاي
معليش
سامحني بيه
ما سي امباردونابل دونك قلت بلي في لا سمين دنيار بلي في السمانه هذه سي تادير اليوم اونورا نحكيو بوكو على لو جروب ايتران ميم 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 اليوم كاينه اون انترفيو مع لو جيتاريست محسن راح نسمعوها ابري
ليكسيلون لو فيرتيوز تاع لا جيتار الجيريان محسن دو جروب دو ام لوغ ايتران
يا سلام Donc avant d'écouter l'interview leader تاع مع محسن باش يبريزونتي لنا لو جروب يبريزونتي لنا واش داروا واش خدموا واش راحين يديروا كلش قرعنا عليه كلش اي بون فوا ايكوتي دو ايتران دو بون سون
ان روكشاوي
روكشاوي مانيفيك سون كون ادور توت سويت فلاش شانسون صالات
ايوا الصلاه هاتوا عليك والسلام وهانبية
السلام وهانبية
ويحمه من هوية برية
وسعدي بهيك وهانبية
أنا لك يغرك شيطة
وسعدي بهيك وهانبية
أو يغرك ويشي حالك
وسعدي بهيك وهانبية
أو يدربك على الكيفة
وسعدي بهيك وهانبية
يا سعدي بهيك وهارسولة واتحلاي ذو هانبية واتحلاي ذو هانبية عديت على الجبانة
سعدي بهيك وهانبية
ألقى خلق الله رقوه
سعدي بهيك وهانبية
يا واحد متوسط قدهنا
سعدي بهيك وهانبية
يا الاخر لا جنبه مبدور
سعدي بهيك وهانبية
يا سعدي بهيك وهارسولة واتحلاي ذو هانبية يا واتحلاي ذو هانبية يا سعدي بهيك وهارسولة واتحلاي ذو هانبية يا واتحلاي ذو هانبية
We'll be right back.
Voilà, c'était le groupe Itran qui m'a goûté l'un des meilleurs groupes algériens.
Exactement, avec le guitariste Mohsen qui m'a goûté dans l'émission Gada la semaine dernière. Il y aura une interview.
Voilà, le guitariste Mohsen et son frère Hicham, parce que c'est des frères, khawa, les Dalton de l'Algérie. C'est la bonne musique. Donc, qui m'a goûté, on aura une petite interview avec le groupe Itran. Donc, j'ai contacté Mohsen, le guitariste. Où il a accepté.
Gagne-nous,
même des trucs qui font que je ne sais pas.
Attention à vos oreilles. Donc, le groupe est très important.
Ok, donc tout de suite, c'est Mohsen, une interview. Mohsen, c'est le guitariste et le groupe Itran Flimission, le Gada en exclusivité. Tout de suite.
Salam alaikum, Nassel Gada. Voilà, compromis qui m'a goûté comme la semaine dernière. On aura une petite interview avec le groupe Itran. Et bien, en effet, Lyom Rani m'a Mohsen du groupe Itran. Sahit Mohsen.
صح ميمون الشهر والشهر لوزوبيتور دو ليميسيون قاعدة ونسعدنا دار صافي شاف روما سمعهم
الله يبارك مرحبا بك انتو كاف ليميسيون قاعدة دونك نسعدنا برمي يسمعوا فيك ومام ناس انترنت دونك لو موند كان راه يسمع فيك محسن يفو فير تريز اتونسيون دونك محسن فوالا تقدر تبريزونتي لنا لو جروب إتران شكون هو الجروب إتران حكينا على كلش وقتها بدا شكون اللي فيه وش يديروا
Dans le groupe Ifran, c'est les Ivoiriens berbères, composé de quatre frères Farah, Radah, le bassiste,
oui.
Moi le soliste, Yazid, guitare rythmique, et bien sûr Hicham qui est parti aux États-Unis, et bien sûr notre batteur Ramzi Chrissi et notre chanteur Aziz Naïb.
Allah yebarak, Mohsen, une question, où est-ce que tous les chéouis sont des rockers?
Je ne sais pas, enfin, peut-être parce que la région est un peu rare.
Donc c'est le bird, oui, c'est le bird qui est le rock.
Je crois, enfin, en même temps, les jeunes, depuis les années 90, les jeunes qui sont très 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 proches, ils Pink Floyd, les
oui.
Diabetes, voilà.
Oui, oui. Ok, Mohsen, حكينا شوية على la discographie تاع le groupe Itran, les albums les درتوهم.
Dans le groupe Itran, donc j'ai enregistré le premier album le 93, qui est intitulé Imaziren.
Imaziren.
Exactement, Imaziren. Et puis on a enregistré un autre album, mais l'album avec le Khrenach. En 2001-2002, on a monté sur la scène Bloodstock, qui est Alvec, où on a enregistré un live et enregistré le dernier album, 2011, qui est intitulé New Tindy.
Voilà. New Tindy.
C'est en titre.
L'album Tindy.
Exactement.
À la belle et d'être un hommage à l'Marham Atman Bali. Où est-ce que tu as choisi cet hommage? Où est-ce que tu as choisi Bali?
Dans la période Hadi, j'ai influencé un affaire à Strigi. في لابيريود هذيك كيف
المرحوم الله يرحمه عثمان باي انت كان سمعت بعث لي انت كلكو تيتر سي ان البوم مانيفيك كيما مول فين تخدموا دو ديكسيلون سون ان اكسيلون سون يعطيكم الصحه محسن قالوا لنا بلي انت في ستوديو دو طون زون طون عندك اون قصبه مارك فاندر 5 سيلندر سي صح وقالوا لنا بلي دو طون زون طون راك تبرونشيها مع طون مارشال وتشعل لا ديستو سا دون كوا محسن
Je veux bien que le son du bass sur la guitare, qui est une guitariste, c'est moi qui ne sais pas s'apprécier, mais bien
oui. C'est ton style, quoi. Voilà, avec ça. En tout cas, il traîne pour moi, mais c'est pas parce que Rakhana, on dit que c'est parmi les meilleurs groupes, l'un des meilleurs groupes algériens. Mais ça, voilà, la carrière de Itran m'a pas décollé vraiment. Est-ce que parce que Rakhana est chez Mbouaki, moi je suis à Alger, qui me chauffe les jeunes groupes, les petits groupes, ils te forment, ou bien Charles-Charin, ils peuvent dire des tournées, même à l'échelle internationale, ou Itran, non. C'est quoi le problème?
Dans le problème, c'est dans la région internationale, surtout le côté management. En même temps, les médias n'apprécient rien à la région.
C'est vrai. Avez-vous un manager?
Non, je n'ai pas un manager. Voilà.
Donc peut-être que je me connais un bon manager, les gars qui se met à faire comme on fait Alger ou l'ADIC. En tout cas, ils traînent, ils sont un bon manager, c'est ça? محسن درك الناس تاع النبره هم قاعدين يسمعوا فيك دونك لكان ان جور ديروا ان كونسير لو جروب يترن يبروغرامي ان كونسير في عنابه سي بون تباعوا لي بيي كلشي اوكان بروبليم ومن بعد يعيط لك ستيف فايف البورتابل بيرسونيل تاعك، يقول لك فوالا بو حسن راني سمعتك في ليميسيون القعده فوالا راك بيان هذيك، يقول لك حاب ندير معاك ان ديو بصح لو ميم جور تاع الكونسير اللي راح نديروه في عنابه. واش تخير الكونسير في عنابه ولا ستيف فاي؟ اتونسيون الناس عنابه راهم يسمعوا فيك وميم ستيف فاي بوتيت راهو يسمع فيك
في لو ميم
جور. وي ما عندك وين تهرب
هذيك هي صعيبه.
نقول لك محسن نقول لك ما تريبونديش خير هكا ما ديرش لي بروبليم ولا نقول لك كاين حاجه يبات عيط له يدير معاك انديو في عنابه سي تو
اكزاكتومون.
فوالا ان توكا فوالا وصلنا لافان تاع الانترفيو مع محسن دي جروب ايتران. فوالا كش ما عندك ان تريك نسيت ما قلتوش ولا ان تريك اجوتي لونتين لي اوفيرت بور توا محسن؟
رانا نبريباريو نوتر دونك اون في دي شانسون جوب ان شاء الله يكونوا عندنا دي سبيكتاكل في المكان هذا
ان شاء الله
ونسلم بزاف على الناس هذا ونسلم عليكم كما ثاني يعطيكم الصحه صافي بليزير. ليميسيون كيما قلت ليميسيون قاعده كيراقني بليميسيون برلين.
يا سلام كيل اونور داير نسلموا على كمال اللي كان يسمع فينا كمال بلاد ميوزيك ان شاء الله. ميرسي بوكو محسن. اوكي مرسي محسن فور سات انترفيو ان شاء الله نشوفكم تري 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 بيانتو لو جروب ايتران هنا في عنابه ولا في لا ريجون تاع عنابه بور ان بون كونسير تاع لو جروب ايتران.
فوالا سيتي محسن دي جروب ايتران
اون اسبير نشوفوهم في عنابه اون اسبير ثاني ما يعيطلوش ستيف باي لو جور هذاك
يعيط له يجيبوا لنا لهنا يديروا
باسكو لا باسكو انا في انا راح نبعثوا لستيف باي نقول له ما تجيش لهنا.
اي 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 عيب عليك فيصل عيب عليك. اون توكا لو ريميرسي محسن بور سات انترفيو دونك فوالا لي زانفورماسيون اللي عطاهمنا نعاودوا نقولوهم باللي راهم خرجوا ان البوم نيو تيندي اللي خرج ساتاني مانيفيك البوم لاني كنسمع فيه مالوريزمون ني با فريمون ديسپونيبل هنا في عندنا مي الا سرا بيانتو
اكزاكتومون سي تي ان سي ان اوماج للمرحوم عثمان بالي سي ان اكسيلون سون لازم نجيبوه لعنابه لي ديستريبيوتور اللي كان يسمعوا فينا
مادام داروا ان اوماج لعثمان من بالي جكرو نحطوهم اون كونتاكت مع ولده نبيل
بالي
سي فري بوركو با بوتاتري فون فير ان تروك ان تروك اونسامبل. واش قالنا ثاني محسن؟ قلنا بلي راهم يبريباريو فيه نوتر البوم رانا نستناو فيه و زون لونسي ان ابل كيما كاين بون ماناجر اللي تهلا فيهم بيان باسكو زون بوزوان دو سا بوركوا با في الجي باش يتعرفوا بلوس باسكو كيما قلت نزيد نعاودها سي لان دي ميور جروب الجيريان
اكزاكتومون. دونك لكان اون اوريت عن ماناجر ان بون ماناجر قاعد تسمع فينا لو جروب ايثران سي د ليكسيلونس
و لي زورغانيزاتور اوسي يل فو كو يبوجيو يتحركوا باش يجيبوهم من لهنا بوركوا با ايسي العنابه.
D'ailleurs, voilà. En parlant d'organisation, on va parler de la Galma Mimoun, quelle musique.
Exactement, parce que l'IMET Hadm, ça bouge en Afleste et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Fi Galma, on va parler de la Xantena, fi Alger, partout. Qui m'a dit, fi Galma, qu'il y a l'association culturelle Nouvelle Génération.
Oui, il va organiser les journées musicales de la musique urbaine le 23 ou 24 décembre.
Voilà, qui m'a dit, il va dire, quelle musique.
Quelle musique.
Quelle musique.
Excellent.
دونك عاود لا دات فيصل ما سمعناش
لو 23 و 24 ديسمبر
وين
وين في لاسال سينما تاع قالما دونك دو قالما.
دونك هذا سي نوتر امي محسن من قالما هو لو بريزيدون تاع لاسوسياسيون اون اكسيلونت انيشاتيف يعطيك الصحه محسن. دونك لو بروغرام لو 23 لو برومي جور دونك يورا مختار ناصريه من خنشله كاين الكلوب دو لا غيتار مالكا من قالما اتموسفير من كونستانتين وداي من الجي
اكسيلون جروب داي لو 24 ديسمبر كاين بلاد فيزيون ان جروب دو قالما كاين تيرس من قسنطينه وكاين نوستالجي ان جروب دو ام البواقي
نوستالجيا فوالا
نوستالجيا البواقي.
دونك سوايو رونديفو الناس عنابه كونستانتين قالما فو باراتي سيت اوكازيون يورا دو لا بون ميوزيك لو 23 اي لو 24 ديسمبر في لا سال دو سينما د قالما
اكزاكتومون. بور بلوس دانفورماسيون تقدروا تاني تكونسلتيو لا باج تاعهم اوفيسيال في الفيسبوك اكتبوا جوست اسوسياسيون كولتورال نوفيل جينيراسيون قالما
فوالا سينو تروحوا لا باج تاعنا تاع ايميسيون القاعده في الفيسبوك يا بلوس دانفورماسيون سور سيت ايفينمون دونك لقاو سي بارطاجي. مرحبا بكم كملوا لو بروغرام ميوزيكال ومن بعد راح نحكيوا على لي زوتر ايفينمون نحكيوا على ابرانيس
اكزاكتومون لي زابرانيس
لي زابرانيس باسكو ابرانيس خرجوا ان نوفيل البوم ان البوم هايل سي لا ميوزيك كابيل روك اللي كنسمع فيه غير هو سي لا بون ميوزيك
روايح
روايح Voilà, donc les nous parlons de Zabranis, donc c'est un groupe de rock algérien, l'un des premiers groupes rock qui
forme. Imagine, en 67.
Au moment de l'indépendance.
Exactement, je crois qu'il y a une grille Homa ou les Rolling Stones, ben là qui sortent l'album Lapada depuis 67, c'est excellent, on est très fier du groupe Abrani.
Voilà, mais ça lui existait au tel, donc ça fait plaisir. Donc tu créais autour de Mohamed Tahar, qui nous connaissons beaucoup plus, Karim Abranis.
Oui, c'est le chanteur bassiste du groupe, qui te lègue avec un certain Samir Chabna, Chaben plutôt, le batteur, et Madi Mehdi, le guitariste.
Voilà, donc la formation actuelle de 2011 a été bêtée, donc il y a toujours Karim Fichon, il y a Yuva, le jeune guitariste, qui a été succès, il y a beaucoup d'artistes qui m'a cherché des bémols, entre autres.
D'ailleurs, Cheikh Sidi Bémol qui a participé à l'album de Hammer,
oui,
le dernier.
Il y a Rahel Zanel, il y a Nismo Hadr.
Exactement.
Voilà, donc il y a le barque, je connais quelqu'un, Samir fait le clavier, Idir fait la guitare, Dwayne fait la basse, Nabil fait la percussion et Yassine fait la batterie. Donc, comme on a dit, l'album Rouaïh خرج cette année, c'est un excellent album. Il fait entre autres
Cheikh Sidi Bémol, Cheikh Siouk, ou Kaina, Ali
Amran. Ali Amran, on a l'émission Al Qaeda. Et bien, tout de suite, on va entendre le groupe Abranis مع Cheikh Sidi Bémol, une chanson très rock. Donc, on va voir combien.
Asma bien, Dani.
Adfel.
ça rock, ça rock, ça corse, ça rock. C'était le groupe Abranis, les Abranis, avec Cheikh Sidi Bemol.
Voilà la chanson Atfel qui m'a smet tout. C'est du Borok Kabil, un excellent album. Cette année, c'est Mourouaïh. Il est disponible, il faut l'écouter. Un conseil, il faut l'écouter, c'est de la bonne musique Abranis comme d'habitude.
Oui, du bon son à l'Algérien. نروحوا كيما كنا قبيله قلنا حسيتنا نحكيوا على
لي زيفينمون اللي كاينين قبيله حكينا على قالما ولو لو بيتي فيستيفال اللي مدايرين ونعاود نفكركم لو 23 حتى لو 24 ديسمبر في لاصال دو سينما دو قالما راح نحكيوا درك على ان اوتر ايفينمون راح يكون في قسنطينه
وي سي ليفينمون اللي اسمه روكم سيرتا سي لاسوسياسيون Marayal est organisé la deuxième édition Théo.
Voilà, donc Rahikoun, mais le 17 et le 19 décembre, fait Melk Haddad.
Oui, Kassar Takafa, Melk Haddad.
Kassar Takafa, donc ça sera un petit concours. Donc Rahikoun, un jury, où il y a les trois meilleurs groupes. Le premier groupe, Rahikoun, le deuxième groupe, le troisième groupe, 2 millions. Oui, groupe,
c'est excellent pour les jeunes musiciens. Douma, c'est motivant. Ou Hna Rahindir au groupe, je ne dis pas le
même. Exactement, Barbe Shalah Nalinir. Malheureusement, ma Ardonesh. Donc le programme, vite fait, le 17 décembre, ça sera Illusion, Mon Kshantaina, Olum, Min Steff, ils font de la fusion, Sick Machine, c'est du punk, Min Khanchila.
La deuxième journée, le 18 décembre, il y a un groupe qui s'appelle String Horror, Min Alger, qui est Fingerprints, Min Betna, ou Nad Ubraham, Min Gelma, donc trois groupes aussi.
Ça fait plaisir. La troisième journée, le 19 décembre, donc il y aura Crossroads, c'est du blues rock min Bjaya. Il y aura aussi Black Rock Garden, c'est du classic rock jazz li jaouna min Boumerdas. Ou notre ami, Barbi Inch'Allah, Nadi Lghreb, rahi dir la clôture.
Oui, il est la spécialiste des clôtures ta le festival Fersantena.
Voilà, donc mais rahi va participer هو في le concours, ça va شغل guest star.
Ouais, imagine.
Guest star, ça fait vraiment plaisir. Donc n'a nfakerkom. La deuxième édition Rockam Sirta, ça sera le 17 et le 19 décembre fi Melk Haddad à Constantine.
Exactement, donc ne ratez pas cette journée, il y a 9 groupes, imaginez.
Voilà, qui m'a partout, Constantine, Steve, Khanchla, Betna, Gelma, Boumerdas, Alger. Et bien les amoureux, le rock, il ne faut pas rater cette occasion. Ça sera fixé le 17 et le 19 décembre. Nous avons le programme musical. On est ensemble, Inch'Allah, le 7 de l'émission de Gada pour écouter de la bonne musique algérienne et maghrébine.
Et nous allons revenir à notre ami Nabil Atmani.
Nabil Atmani, Bali, voilà, Atmani, oui, c'est Atmani. Donc, Bila, nous avons dit à l'Itran, qui a leur dernier album, New Tindy, en hommage au bébé, Atman Bali. Nous avons dit à Nabil Bali. Écoutez du Nabil Bali.
Exactement, Nabil Bali, il est d'un ma bébé en étant jeune à 13 ans, il est une superstar leader, l'affiche dernièrement du festival Imza d'Atamanast.
Exactement, donc il a enregistré son premier album Awalin, qui veut dire ma parole ou la ma promesse, avec l'artiste Steve Sheehan, il m'a fait ma bébé, il a enregistré déjà 3 albums ma bébé.
Exactement, et récemment en 2010, il a enregistré son deuxième album, il s'appelle Tamghartin.
Exactement, Nabil Bali, on l'adore, la preuve, j'ai venu à l'émission,
oui,
le studio.
Excellente émission, il a la meilleure émission.
Oui. Donc là, on a des titres en live là, dans l'émission. En tout cas, salut Ali, Nabil, on est toujours en contact. Et ben, laissez-moi tout de suite entendre du Nabil Atmani, du Nabil Bali, la chanson
Tami Ditin.
I'm jaded. See you.
Voilà, voilà, de la bonne musique, Tamashiq, de la bonne musique. Twerk, c'était Nabil Bali, Nabil Othmani.
Exactement, c'était notre voyage hebdomadaire le Sahara pour l'émission Gada avec Nabil Bali cette semaine.
La chanson Tamiditine, on continue le programme musical حتى السبعة ان شاء الله رانا ici pour écouter
du bon son de la musique fusion algérienne.
Ya salam, ça fait plaisir. Et ben donc راح نسمعوا un peu de musique Gnawa.
Exactement, مع المعلم حسن بوسو.
Ya salam, on l'adore معلم حسن بوسو, c'est l'un des meilleurs معلم تاع la fusion avec معلم القصري entre autres.
Oui, هو il est de Casablanca, يعني c'est je crois que c'est rare où on le voit des معلم de Casablanca, مش كيما في السويرة ولا un petit peu plus
ولا مراكش. Oui, mais partout au Maroc معبيه بالمعالم, Gnawa c'est le Maroc. Donc هو ولد un grand معلم, c'est Hamida Boussou, c'est une légende, son père. Et ben houa tani ra gadi wli une légende grâce à la fusion, li gadi dira. Donc il poursuit l'œuvre de son père, donc à partir de 2007 avec la troupe Boussou Gonga, les créa ou gadi dir biha des tournées.
Excellent son, excellente fusion de la gonga مع الغناوه مع du jazz
ou...
excellent.
Eh ben, on va l'écouter tout de suite, Hassan Boussou, Flash Chanson,
Koubaili,
l'émission de Gada. يا سلام ديو حسن بوسود لا بون ميوزيك فيزيون غناوه كيما نحبوها في القعده
لا شونسون كوبايلي
كوبايلي. نكملوا البروغرام, كاين ان ايفينمون ثاني حابين نحكيوا عليه, كود كور سي سوفي بيبي مانيل. جو كرو الناس في انترنت كل شافوا سيت انفورماسيون
اكزاكتومون. سا في لو غران بوز كيما نقولوا سور لو نت. سي ان بيبي اجي دو 6 mois
اللي اسمه مانيل وعنده une maladie très rare
ومورتال
immortel exactement ميمون c'est un déficit
c'est un déficit immunitaire primitif شغل اللي ما عندوش المناعه voilà ما عندوش المناعه ويل دو لازم يديروا له ان دونت على مويل اوسوز النخاع الشوكي كيما نقولوا
exactement عنده ان دونور سي سا سي سا بتيت سور سا سا غراند سور بلوتو اللي عندها 5 سنين جو كرو
voilà donc l'opération elle coûte très 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 cher
c'est des milliers d'euros
voilà donc لازم يديروا له cette opération et ben سرا ان بوز في انترنت الناس تلموا ils étaient très sensibles للحكايه هذه بداو يمدوا دي دون et bien sûr les artistes ثاني ils ont décidé باش يتلموا يفير quelque chose
exactement راح يديروا ان très 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 grand concert راح يحضروا فيه plusieurs musiciens من الجزائر كامله donc c'est le 22 décembre le 22 décembre
في le centre commercial تاع باب الزوار donc ça sera في deuxième étage في la salle de conférence le 22 décembre في le centre commercial باب الزوار donc il y aura ce concert باش يهزوا des dons باش يعاونوا ce pauvre bébé تاع 6 mois اللي راهو كوندوني لكن ما يديرش لوبيراسيون donc في le concert il y aura شكون سمير فارس
il y aura نسيم جزمة il y aura كارافان سيراي aussi
كاين ميمون
كاين ميمون سي با توا
مش انا ميمون سيكس روك سي تا روكر سي تا روكر داير كاش نهار نعقبوه ميمون
اكزاكتومون كاين ان دي جي سي دي جي افياتور وكاي
دخله سي 800 دينار
اكزاكتومون دونك لي 800 دينار سي بور لو بيبي مانيل بور سوفي لو بيبي مانيل كوم لو نون تاع الحمله هذه كيما نقولوا
Exactement. Alors, pour plus d'informations, kif kif Facebook, tapez au bébé Manil, il y a plusieurs pages, vous aurez plus d'informations. En tout cas, c'est une histoire touchante et ça fait vraiment plaisir que la musique, elle peut aider. Mouchir tchattah, mais tchadar taoun pour sauver des vies.
C'est exactement ça. Donc, on vous invite à trouver le thème le 22 décembre, tfakrou, fait le centre commercial Beb Zouar.
C'est deuxième étage, salle de conférence. Voilà, كاين تاني نوتر ايفينمون اللي حكينا عليه نوتر امي في انترنت فيسبوك عبد الحفيظ عقبه سي لا دوزيام ايديسيون دو سالون ناسيونال دو لا بوبي 2011
وي ما سي ملح حاجه اكسترا باسكو ما كناش عم بالنا بلي يافي اون بروميير ايديسيون انا ما كنتش عم بالي بيرسونيلمون دونك كي راح تدار من لو 18 حتى لو 22 ديسمبر في رياض الفتح
Voilà, c'est 5 jours, la 10 tel soir tel 4, donc il y aura des manifestations,
des expositions, les poupées.
Ce n'est moi je les grands, même les grands. Voilà, tfakrou c'est le 18 حتى le 22 décembre في رياض الفتح la deuxième édition du salon national de la poupée 2011. Voilà, وصلنا la fin de l'émission تاع القعده, c'est une bonne émission اليوم. Il y a eu du bon son de
le groupe Ithran زيد عاود المد l'honneur المحسن و le groupe Ithran.
Voilà, d'ailleurs, راح نكملوا به اليوم l'émission القعده, راح نكملوا ب le groupe Ithran, l'un des meilleurs groupes algériens, c'est pour la 5e fois belak نعاودها راح نسمعوا لا شونسون القد يهلا سي لا ميور شونسون عندي انا
وي اللي داروها في بلاد ستوك في كونسير بلاد ستوك
قلبوا الدنيا لايف مي جبنا لكم لا فيرسيون ستوديو المره هذه باسكو سمعنا كيما قلت فيصل سيفري سمعنا في ليميسيون قاعده لا فيرسيون لايف تاع بلاد ستوك فوالا دونك ميرسي داتر ليكوت راه عقبنا دو بون مومون معكم رانا سمعنا دو لا بون ميوزيك
ونتلاقاو سامدي بروشان دونك دو 18h اون فافي اون فا بور 1 اور دو بون ميوزيك حتى ل 7 ديسي لا نتلاقاو سور فيسبوك في لو جروب تاع ليميسيون القاعده سور راديو عنا
فوالا فيسبوك رانا بريزون سي فاسيل دخلوا الفيسبوك تابيو ايميسيون القاعده تخرج لكم لا باج الي لا بور فو ميم لي زارتيست حطوا لنا دو سون باش نعقبهم في ليميسيون القاعده
اي لي كريتيك اوسي ما تنساوش لي كريتيك
فوالا نعاودو Merci beaucoup les deux radios web les rames gadini yakbou fina radio hna wel hek
et radio hchicha sahit sam label
يا سلام d'ici là on تلاقاو ان شاء الله samedi prochain كيما قلت 6 6 و 4 هكاك نقول لكم سلام من القعده
ومن الناس عنبا
يا حلو يبهضنا هذا وذ بلامل يا ذا وذ بلامل يا ويدي سمت مرث النهغط قيات اللي سلح يا ويلقادي حلو يبهضنا هذا وذ بلامل يا ذا وذ بلامل يا ويدي سمت مرث النهغط قيات اللي سلح في اللس ومنها هيكات ينادى لو يسارس في اللس البها لنا بولا مل اي لنا بولا مل لو يشال في اللس ومنها هيكات ينادى اي والفارس جه من قبل ويا بابا وهباب ويا بابا وهباب اي وحامد سين الكلمة له اي لا اي الله
زين الكلمات